Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 19-ն է, ազգային ժողովում առաջին նիստն է անցկացրել պետական կառույցների երկու բարձրաստիճան ղեկավարների գաղտնալսման հարցով քննիչ հանձնաժողովը։ Մայրաքաղաքը պատրաստվում է կիրակ նորաընտրություններին, նախընտրական հանդիպումներ, քայլերթեր, քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող տեկնացուների մրցակցությունը հետս հետե թեժանում է։ Երկրորդ նախագահը հարցազրույց է տվել մոսկովյան Կոմերսանտին, Ադրբեջանի նախագահը հայկական կողմին է մեղադրում իրավիճակի սրման համար այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նոր միջադեպը ադրբեջանական սահմանագծի հյուսիս-արևելյան հատվածում այսօր ժամը 13:30-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցից ծանր հրազենային վիրավորում է ստացել և հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել պայմանագրային զինծ առայող 1980 թվականին ծնված Հայկ Ազմաթևոսյանն, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Հելա Պանֆիլովան առաջարկել է չեղյալ հայտարարել Պրիմորիի երկրամասում սեպտեմբերի 16-ին կայացած նահանգապետի ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները։ Ստեղծված պայմաններում քվեարկության հավաստի արդյունքների հստակեցումն անհնարին է, նշել է Պանֆիլովան։ Պրիմորիայի երկրամասային ընտրական հանձնաժողովը ԿՀ այս նախաձեռնությունը քննարկելու է վաղը։ Հյուսիսային և Հարավային Կորեաների ղեկավարները Փենյանում Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեինի այցի ընթացքում մի շարք կարևոր համաձայնություններ են ձեռք բերել, մասնավորաբար կողմերը պայմանավորվել են դուրս բերել զինվորական ստորաբաժանումները երկու երկրների միջև գտնվող ապառազմականացված գոտուց։ Հյուսիսային Կորեան նաև խոստացել է Վաշինգտոնի կողմից համարժեք զիջումների դեպքում կտրուկ կերպով կրճատել երկրի միջուկային ծրագրի ծավալները։ Փենյանում կայացած բանակցությունների ընթացքում երկու կորեաների ղեկավարները նաև պայմանավորվել են 2032 թվականի ձմեռային օլիմպիադայի անցկացման համատեղ հայց ներկայացնել։ Վարշավան կոչ է անում Միացյալ Նահանգներին ընդլայնել ամերիկյան ռազմական ներկայությունն Արևելյան Եվրոպայում, մասնավորաբար Լեհաստանում, այս մասին Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան։ «Ես կոչ եմ անում ավելի մեծ թվով ամերիկյան զորքեր տեղակայել Լեհաստանի տարածքում, վստահ եմ, որ Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայությունը կապահովի եվրոպական մայրցամաքի այս հատվածի անվտանգությունը», հայտարարում է Լեհաստանի նախագահը։ Դանիայում գործող խոշորագույն ֆինանսական կառույցի Դանսկե բանկի ղեկավար Թոմաս Բորգենն այսօր հրաժարական է ներկայացրել դրամատան Էստոնիայում գործող մասնաճյուղի շուրջ ծագած սկանդալի ֆոնին, արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն 2007-ից 2015 թվականներին Դանսկե բանկի էստոնական մասնաճյուղի միջոցով Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Մոլդովայի մի շարք պետական պաշտոնյաներ և օլիգարխներ ավելի քան 200 միլիարդ դոլարի փողերի լվացում են իրականացրել։ Այսօր հրապարակվել են նաև Դանսկե բանկի ներքին հետաքննության արդյունքները, որոնք ևս վկայում են չարաշահումների մասին։ Հետաքննության արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո ֆոնդային բորսայում Դանսկե բանկի բաժնետոմսերն արժե զրկվել են շուրջ 8%-ով։ Այսօր պաշտոնանք է արվել Գերմանիայի հակահետախուզության ծառայության ղեկավար Հանս Գեորգ Մասենը։ Սահմանադրության պահպանության ծառայություն կոչվող այս գերատեսչության ղեկավարին կասկածում են ծայրահեղաչ հայացքներ ունեցող քաղաքական գործիչների հետ սերտ շփումների մեջ։ Մասենը մի քանի շաբաթ առաջ հանդիպել էր աջակողմյան այլընտրանք Գերմանիայի համարկուսակցության ղեկավարների հետ, իսկ Հեմնից քաղաքում ծագած բողոքի ակցիաների և բախումների ֆոնին կասկածի տակ էր առել ներգաղթյալների դեմ հարձակումների փաստը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շաբաթվա քաղաքական գլխավոր իրադարձությունը կիրակ նորա քվեարկությունն է, որը նոր վարչակազմի համար կլինի հետ հեղափոխական առաջին լուրջ քննությունը։ Մինչդեռ այսօրերի սենսացիան պետական երկու հույժ կարևոր օղակների՝ ազգային անվտանգության և հատուկ քնչական ծառայությունների ղեկավարների գաղտնալսումն է։ Ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականների նախաձեռնությամբ ստեղծվել է քննիչ հանձնաժողով, որը այսօր Անդրանիկ նիստն է անցկացրել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խորհրդարանում ստեղծված քննիչ հանձնաժողովը քննարկման առարկա կդարձնի նաև թե արդյոք նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատախազությունը պատշաճ հսկողություն իրականացրել է թե ոչ։ Նշենք, որ այսօր տեղի ունեցավ արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու արդար դատաքննության իրավունքի հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիությունը խախտելու փաստերի առնչությամբ երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը քննության առարկա դարձնելու նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի Անդրանիկ նիստը, որի ընթացքում որոշում կայացվեց հաջորդ չորեքշաբթի կայանալիք նիստում աշխատանքային նախագծեր ներկայացնել, մասնավորապես թե քննիչ հանձնաժողովը ինչպիսի փաստաթղթեր է պահանջելու պետական տարբեր մարմիններից, որ պաշտոնյաներին կամ փորձագետներին են հրավիրելու հանձնաժողով։ Նկատենք, նման հանձնաժողով, որն օժտված է բավական լայն լիազորություններով, առաջին անգամ է ստեղծվել հանրապետականների նախաձեռնությամբ։ Առիթը ԱԱՁ տնօրենի և ՀԿՑ ղեկավարի միջև տեղի ունեցած խոսակցության գաղտնալսված ձայնագրության հրապարակումն էր։ Ուշագրավ է, որ նիստից հետո հանձնաժողովի անդամ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Կոստանյանը շեշտեց, թե քանի որ հայտնի ձայնագրության հետ կապված կոնկրետ արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու մասով քրեական գործ հարուցված չէ, ապա դա թույլ է տալիս, որպեսզի խորհրդարանում ստեղծված քննիչ հանձնաժողովը մանրամասն անդրադառնա այդ խնդրին։
Մենք ունենք հատուկ նորմ քրեական օրենսգրքում արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելը, քրեական օրենսգրքի 332 հոդվածն է, իսկ այդ փաստի կապակցությամբ քրեական գործ հարուցված չի, հետևաբար այդ շրջանակներում հանձնաժողովը իրավասու է ամբողջությամբ քննություն իրականացնել, բայց այստեղ չափազանց կարևոր է մեզ համար, որ եւ հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիության եւ արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու փաստերը կապված են կոնկրետ քրեական գործերի նախաքննության ընթացքի հետ կամ կալանավորման միջնորդությունների օրինականության հետ։ Եվ մեզ նաև մտահոգում է, ես հանձնաժողովի նիստին էլ դա ասացի, որ քանի որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախաքննության և հետաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողությունը իրականացվում է դատախազության կողմից, այսինքն դատախազությունը այն սահմանադրական մարմինն է, որի հիմնական առաքելությունը ի թիվս այլ հանգամանքների հանդիսանում է հետաքննության և նախաքննության օրինականության երաշխավորումը, մենք պետք է նաև քննարկման առարկա դարձնենք արդյոք տվյալ գործի շրջանակներում, տվյալ դատավարական գործողությունների շրջանակներում,
Քոչարյանի գործի մասին դուք նկատի
ունեք, և ընդհանրապես իրականացվում է պատշաճ հսկողություն օրինականության կատարման նկատմամբ, այսինքն հսկողություն եղել է թե չեղել կամ պատշաճ է եղել թե ոչ, որովհետև սա կարծում եմ ցանկացածից պետք է մտահոգի այն առումով, որ ամենահիմնավորված լինելու պայմաններում գործի, եթե օրինականությունը պատշաճ երաշխավորված չի, դա քննության որևէ փուլում կամ ներպետական ատյաններում կամ հնարավոր է նաև միջազգային իրավական ատյանների որոշումների արդյունքում հանգեցնի արդարացումների, ինչը ես կարծում եմ, որ բոլորիս համար շատ մտահոգիչ է։
Նշենք, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն քննիչ հանձնաժողովը կարող է գրավոր դիմել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և պաշտոնատար անձանց, պահանջելով իր իրավասության ոլորտին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկություններ, հանձնաժողով հրավիրել իրավասու պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև այն անձանց, որոնք ներկայացրել են հանձնաժողովի իրավասության ոլորտին վերաբերող տեղեկություններ։ Ավելին, խորհրդարանի քննիչ հանձնաժողովը կարող է ստանալ պետական, ծառայողական, առևտրային կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ, այդ թվում նախաքննական գաղտնիք պարունակող։ Սա նշանակում է, որ ԱԱՁ տնօրենի և ՀԿՑ պետի գաղտնագրված ձայնագրության քննարկման շրջանակում հանձնաժողովը կարող է հրավիրել բազմաթիվ պաշտոնյաների ստանալ կարևոր փաստաթղթեր։ Ի դեպ, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք կարող է արձանագրել, որ արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու երևույթը նոր չէ և առկա է եղել նաև իր գլխավոր դատախազ եղած ժամանակահատվածում, Գևոր Կոստանյանն ասաց, թե ինքն իրեն նման շռայլություն թույլ տալ չի կարող։
Գիտեք ինչ կա, դուք կարող եք որպես լրագրող նման հետևության գալ, ես չեմ կարող ինձ շռայլություն թույլ տալ իմ մասնագիտական փաստով, մասնագիտության փաստով պայմանավորված նման գնահատականներ տամ առանց փաստերի, եթե կան նման դեպքեր, ապա դրանք պետք է պատժվեն, եթե երբևէ նման դեպք կա եւ եղել է, ես չեմ բացառում, բայց վստահ եմ, որ դա պետք է լինի փաստարկված եւ հիմնավորված, ես չեմ կարող ինձ նույն շռայլությունը թույլ տալ, ինչ որ դուք։
Նկատենք, թեև խորհրդարանական ելք խմբակցությունը դեմ էր քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու հանրապետականների առաջարկին, սակայն այսօր բոլոր խմբակցությունները, այդ թվում ելքի ներկայացուցիչը, մասնակցում էին նիստին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք ընտրարշավին։ Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանը վերջին օրերին հանրային ելույթներում պնդում է, որ իր նկատմամբ տերրորի քաղաքականություն է իրականացվում։ Նրա քննադատության թիրախը իմ քայլի թեկնածու Հայկ Մարությանն է։ Այսօրվա հանդիպմանը Նաիրա Զոհրաբյանի և ընտրողների հետևում է մեր թղթակից Մարինե Խաչատրյանը։ Լսենք ռեպորտաժը։
Արմեն, Երևանի կենտրոն համայնքում այս պահին ընթանում է Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին մասնակցող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանի քարոզարշավը։ Մինչ քարոզարշավը սկսելը նա լրագրողների հետ զրույցում նախ նշեց, որ խիստ ուղղված է եղել այս ընթացքում տեղի ունեցած քարոզարշավը։ Նա ներկայացրեց փաստեր, որ իր նկատմամբ սոցցանցերում բազմաթիվ անվայելուչ խոսքեր են գրվել, և նշեց, որ անգամ գիտի է, թե ովքեր են դրանք։ Նա չխոսեց անանուն օգտատերերի կողմից արված գրառումների մասին, այլ ասաց, որ նա ներկայացրել է ոստիկանություն բոլոր այն փաստերը, որտեղ արտացոլվում են այն բոլոր հայհոյանքները, որոնք հնչել են իր նկատմամբ։ Նաիրա Զոհրաբյանը ասաց, որ իր քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում նա մյուս քաղաքական ուժերի կարծիքը ևս հաշվի առնելու, սակայն բացառությամբ մեկ ուժից, որն էլ հենց իմ քայլը ուժն է, նա ասաց, որ բոլորի ծրագրերն էլ հաշվի կառնի, առաջարկությունները կընդունվեն։ Նաև ասաց, որ իրենց ծրագիրը տարբերվում է նրանով, որ պատրաստ են շատերը ներդրումներ անել Երևանը դարձնելու ավելի բարեկարգ։ Նաև անդրադարձավ վարչապետի երեկվա արձագանքին այն մասին, թե պետական մակարդակով տերոր է անցկացվում քաղաքապետի թեկնածուի նկատմամբ, այս դեպքում Նաիրա Զոհրաբյանի նկատմամբ, և առաջարկում եմ լսել հենց այն հատվածը, որտեղ և խոսում է, արձագանքում է Նաիրա Զոհրաբյանը Փաշինյանին։
Ես շատ շնորհակալ եմ, որ պարոն վարչապետը արձագանքել է։ Ես կարծում եմ, փաստերը, որ այսօր ես տրամադրել եմ ոստիկանությանը, բավարար կլինեն հարգարժան վարչապետին հասկանալու համար, որ ամոթը իր քաղաքական թիմինն է, որ ամոթը իր դաշինքի ավականու անդամներինն է, ովքեր կրկնում եմ, ամենաանբարոյ, ամենախուլիգան, ամենավիրավորական հայհոյանքներն են հասցրել ինձ, իմ երեխային, իմ ծնողներին, իմ մահացած հորը։ Նորից եմ ասում, դա ես չեմ ներելու, չի լինելու այնպիսի բան, պատասխան եք տալու, ամբողջ կյանքս դնելու եմ նրա վրա, որ դուք բոլորդ հատ-հատ իրավական հարցության մեջ պատասխան տաք դրա համար։ Ես կրկնում եմ, սա ես դարձնելու եմ իմ կյանքի նպատակը, ձեզանից յուրաքանչյուրին իրավական դաշտում պատասխան եք տալու յուրաքանչյուրդ։ Հիմա իմ հայտարարությունից հետո շատերը այսպես ափալ-թափալ մաքրել են իրենց գրառումները, բայց զուր առավոտվանից, բայց զուր գերակշիռ մեծամասնությունը մեր ձեռքի տակ է, արդեն միջազգային բոլոր կառույցներում է, և առաջիկա օրերին սպասեք նաև միջազգային կառույցներից շատ կոշտ և խիստ գնահատականներ։ Դուք ամենամեծ ծառայությունը մատուցեցիք Նիկոլ Փաշինյանին, ամենավատ առումով ամենավատ ծառայությունը մատուցեցիք Նիկոլ Փաշինյանին, դուք ամենավատ ծառայությունը մատուցեցիք Հայաստանի Հանրապետության հեղինակությանը։
Մարինա Խաչատրյանի ռեպորտաժն էր։ Կենտրոնի բնակիչներին է հանդիպում նաև Երկիր Ծիրանի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը, ով, հիշեցնենք, փորձեց դեռ հին ավականիում Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո առաջադրվել ընտրվել քաղաքապետ, բայց այն ժամանակ ընտրություն պարզապես տեղի չունեցավ։ Հանդիպմանը հետևել է Տաթև Դանելյանը։
Իմ Փոստանջան երկու օր մնաց քարոզարշավին, և այդպես էլ լրատվամիջոցներով բանավեճ տեղի չունեցավ քաղաքական ուժերի թեկնածուների միջև, ինչու։
Կարծում եմ, որոշ քաղաքական ուժեր, նրանց ներկայացուցիչներ պատշաճ կարգով չէին պատրաստվել և չունեին այդ հմտությունները, որպիսի ներկայանային բանավեճի, և բանավեճի նաև մշակույթի բացակայությունը մեզանում, իհարկե խոսում է, որ մենք դեռ որպես ազգ ժողովրդավար բանավեճի պատրաստ չենք, այսինքն բանավեճը դա պետք է ունենա իր մեջ նաև հատուկ մշակույթի նաև տարեր, դրան մենք դեռ պատրաստ չենք եւ հասկանալի է, որ նույն տեխնացուները ոչ միայն որպես քաղաքական գործիչներ պատրաստ չեն եղել, այլ նաև այդ մշակույթն է մեզանում բացակայում։
Դուք եւս պատրաստ չեք այդ բանավեճ։
Ես պատրաստ եմ եւ խնդրել եի, որպեսզի բոլոր քաղաքական ուժերը ներկա լինեին եւ մենք բանավիճեինք եւ լիներ հատուկ հերոստանգերություն, որը այդ պայմանները մեր համար կստեղծեր եւ այդ պայմանները բոլորի համար հավասար կլինեին եւ բոլորը կարողային եւ հավասարապես ժամանակ ունենային տրամադրել իրենց ծրագիրը մեր քաղաքացիներին, բանավեճն էլ տեղի ունենար եւ հմուտ վարող լիներ այդ բանավեճի, որպեսզի կարողանար այդ խոսքի փոխանցումը նույնպես հմուտ կարգով կազմակերպել։
Իմ փոստանջան, ձեր տպավորությունը, ձեր գնահատական ինչպիսին է, Քարոզ արշավի պայմանները հավասար են եղել բոլոր ուժերի համար։
Կան խախտումներ, իհարկե մենք տեսնում ենք, հատկապես պետք է նշեմ խախտումները, բոլորը խոսում են կեղտից մաքրման մասին, աղբից մաքրման մասին, բայց տեսնում ենք, թե ինչպես են նաև իրենց քարոզչական նյութերով որոշ քաղաքական ուժեր նաև կեղտոտել մեր քաղաքի փողոցները, պատերը եւ չնախատեսված վայրերում փակցրել, անձամբ միգուցե տվյալ քաղաքական ուժի այդ ավականու տեխնացումները չեն փակցրել, բայց այնուամենայնիվ այդ խախտումները տեսնում ենք, որ չնախատեսված վայրերում նաև կեղտոտել են, փակցրել են իրենց պաստառները։
Որ քաղաքական ուժերն են քաղաքներ։
Դուք կնայեք, երևի թե դուք պետք է դա գտնեք, ես այս պահին չեմ հնչեցնելու իրենց անունները, դրանք ակնհայտ են, կնայեք, կտեսնեք, թե ովքեր են այդ չնախատեսված վայրերում փակցրել եւ խախտել օրենքը։
Եվ Տիկին Փոստանջան, պարզվում է մեր հարցմանի պատասխան, ազատության հարցմանի պատասխան, ստացել ենք տեղեկություն, որ Երկիր Ծիրանի ավականու թեկնածուները անշարժ գույքի եւ ունեցվածքի հայտարարագրեր չեն ներկայացրել։ Դա օրենքով չի պահանջվում, թե դուք պարզապես։
Օրենքով չի պահանջվում, մենք չեն։
Այլ ուժեր ներկայացրել են, որն է պատճառը, որ դուք չեք։
Մենք օրենքի տարին համապատասխան ինչ որ պահանջվել է ներկայացրել ենք եւ հավելյալ փաստաթղթերի կարիքը չենք զգացել ներկայացնելու, որովհետեւ խնդիր չունենք, եթե անհրաժեշտ լինի օրենքով նախատեսված կլինի կներկայացնենք, բայց ինչ որ օրենքով նախատեսված չէ այլ փաստաթղթեր, մենք չենք ավելնորդ փաստաթղթեր չենք ներկայացրել։
Տաթև Դանելյանի ռեպորտաժներ։ Լույսը նույնպես դժգոհություն է հայտնում իմ քայլի վարած արշավի եւ միանշանակ ջախջախի չախտանակի հասնելու մտադրության վերաբերալ։ Նախորդին Արամ Սարգսյանն ասել է, թե վարչապետը ցանկության դեպքում կարող է ազատել Արտակ Զեյնալյանին արդարադատության նախարարի պաշտոնից, եթե լարումները օր-օրի ավելանան, գտնենք ոչ նպատակահարմար, իհարկե կհրաժարվենք կառավարության մաս կազմելուց, բայց այդ դեպքում ասելու են, թե ինչու թողեցիք վարչապետին մենակ, ասել էր պարոն Սարգսյանը։ Մինչդեռ 3 համացանցում տեղադրվել է մի տեսանյութ, ըստ որի Արամ Սարգսյանը մի շրջապատում է, Արամ Սարգսյանի եղբայրը մի շրջապատում է Սաշիկ Սարգսյանի զավակի հետ։ Այդ տեսանյութը բավական աղմուկ է բարձրացրել առնվազն սոցցանցերում։ Այդ եւ այլ թեմաների շուրջ Արամ Սարգսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, հաղորդումը տեղադրված է մեր կայքեջում azatutyun.am, իսկ հիմա լսենք մեկ հատված։
Սկսենք երեք YouTube-ում հայտնված տեսանյութից, որում գոնե ըստ վերնագրի ձեր եղբայրն է Սաշիկ Սարգսյանի որդու հետ։ Արմեն Սարգսյանը քաղաքականությամբ չի զբաղվում, եթե չեմ սխալվում, պաշտպանության նախարարությունում է աշխատում։ Կարող ենք ասել, որ այս հրապարակման հասցեատերը դուք եք, պարոն Սարգսյան։
Կարծում եմ, այո, եղբայրս նաև պաշտպանության նախարարությունում աշխատում է հասարակական սկզբունքով, առանց աշխատավարձի, անվճար։ Համարում եմ, որ դա իր եղբոր ձևավորած կառույցն է եւ կարծում եմ ճիշտ է համարում։ Սա միանշանակ ուղղված է ինձ։ Գիտեք, այդ պահին ռեստորանում կարող էին նաև շատ մարդիկ լինել։ Ես կարող եմ մի բան ասել, որ մարդու անձնական կյանքը գաղտնի նկարել ու տարածել քրեորեն պատժելի արարք է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է,
գիտեք ինչ շրջանակ է արել։
Չէ, չգիտեմ, չեմ էլ հետաքրքրվում դրանով։
Իսկ իրենք ինչ հարաբերություններ ունեն պարոն Սարգսյան։
Զրոյական հարաբերություններ ունեն։ Եղբայրս
էլ ինչ պատահաբար են այդ տղնին սեղանի շուրջ հայտնվում։
կարծում եմ այո, չեմ ճշտել, համարել եմ անհեթեթ անեյական բան է։
Այսքան շփում չկա ոչ որդու, ոչ ինձ Սաշի Սարգսյանի հետ։
Այո, շփում չկա, վստահ եմ, որ շփում չկա։ Քաղաքական որևէ բան այդտեղ լինել չի կարող։ Եղբայրս քաղաքական դեմք չէ, քաղաքական պայմանավորվածություն այդ երկու մարդկանց մեջ լինել չի կարող։ Մնացած բաները հայ մարդիկ են, ռեստորանում են եղել, ինչ որ պահի նույն սեղանի կողքի են եղել։
Ես եթե այս տավադրության տեսությունը խորացնեմ, այս տեսանյութը հրապարակվում է Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի ելույթից օրեր անց, որում նա ասում էր, որ իր գործընկերները իր թիկունքում հանրապետականների հետ բանակցում են, ինչպես տապալել արտահերթ խորհրդանական
ընտրությունը։ Դրանից եթե ելնենք, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը պայծառատես է, որ 5 օր առաջ տեսել է, որ ասենք իմ ու Էդմոն Մարուկյանի հրանգով իմ եղբայր Արմենը պիտի հանդիպի Սերժ Սարգսյանի եղբոր որդու հետ ու դավադրություն կազմակերպի։ Եթե սա քաղաքական առումով կարելի է դիտարկում անելու քննարկել, քննարկենք
խնդրը, բայց հանդիպումը տեսակրությունը ավելի վաղ ժառանգված նկարահանում չէ, հենց այս օրերին եղել Փաշինյանի հայտարարությունից։
Երեք է եղել, երեք են տեղադրել։
Արտահերթ ընտրություններին դառնալով, պարոն Սարգսյան, դուք ձեր հայտնի ելույթում ասել եք, դուք էլ մտածեք, թե ոնց է կանելու արտահերթ ընտրության գնալիս, համանդրական փոփոխությունը գալու է ազգային ժողով, մարդիկ, որ ձեզ օգնել են, կարող է հիմա չօգնեն, այս առիթով արդեն քաղաքացիական պայմանագրից կա արձագանք, որ արտահերթ ընտրություններով Նիկոլ Փաշինյանին լավություն չեք անելու, սա մեկ, եւ երկրորդը, արդյոք ուղակի վերջնագիր կամ շանտաժ չէ, որ ձեզ խելոք պահեք, որ մենք էլ մեզ խորհրդանում խելոք պահենք։
Այն ինչը որ ես տեսնում ու ասում եմ, չեմ ասում խանգարելու համար, այլ ասում եմ օգնելու։ Ինչքանով է այդ օգնում, ինչքանով է իմ ասածս տեղ հասնում վարչապետին կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մնացած անդամներին կամ Նիկոլ Փաշինյանին օժանդակողներին, դա հարցի ուրիշ խնդիր է։
Հաճախ ցուցացնում եք, չէ՞, որ չենք քվյարկի արտահերթի օգտին։
Ես արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ամենաջատագով մարդկանցից մեկն եմ։ Ես ինքս եմ ժամանակին պնդել, որ դա ուշացնել պետք չի։ Ես այն կարծիքին եմ, որ այսօրվա քաղաքական իրավիճակը պայթյունավտանգ է, որովհետև հասարակական տրամադրությունները ու քաղաքական ուժերը գտնում են բացարձակ տարբեր բևեռներում։
Այսինքն ձեր անունից չեք զգուշացրել, դուք այսպես թե այնպես կողմ եք քվեարկելու, կարելի ասել այլոց անունից եք զգուշացրել։
Միանշանակ։
Արամ Սարգսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Օրինաց երկիր կուսակցության տեխնացումը Հերշաղ Գելձյանն այցելում է Երևանյան տարբեր շրջաններ, հավաստիացնում է, որ գիտի բնակիչներին հուզող խնդիրները լուծելու տարբերակները, ներկայացնում է մայրաքաղաքի ղեկավարման իր հայեցակարգը, այսօրվա հանդիպման մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։
Երևանի ավագանու արտահերտ ընտրություններին մասնակցող օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Մհեր Շագելյանի համար զարմանալի չէ, որ հեղափոխությունից հետո անցկացվող այս առաջին ընտրությունների քարոզարշավը ակտիվ է ընթանում։
Երևանը դա ոչ միայն հասոսք համայնք է, հասա Հայաստանի 40%-ն է, այստեղ է կոնցենտրացված ուրեմն տնտեսական մի ներուժի մի հսկայական հատված, երիտասարդությունը գտնվում է Երևանում, այս եւ այլ բազմաթիվ գործոններ ցույց են տալիս, որ այո, ակտիվ քարոզարշավ պետք է լինի։ Այո, քաղաքական ուժեր պետք է լինեն, որոնք պետք է ներգրավեն և փորձեն այս ուրեմն մրցակցության շրջանակներում ստանալ մեր քաղաքացիների ձայները։
Այսօր Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում քարոզարշավ իրականացնող Մհեր Շագելձյանը պատասխանելով հարցին, թե արդյոք պատրաստ է քաղաքապետի մյուս տեխնատուների հետ դեբատների մասնակցել, ասաց՝ պատրաստ են մասնակցել բոլոր ձևաչափերով,
տարբեր ֆորմատներով, տարբեր մակարդակներով, լինի դա 2 դեմ հանդիման, 6 հոգի, 12 հոգի, մենք միշտ պատրաստ ենք դեբատների եւ ոչ մի խնդիր չենք տեսնում, եւ նորից եմ ուզում ասել, օրինաց երկիր կուսակցությունը առաջինն է առաջարկել դեբատներ պարտադիր կազմակերպել։
Ասում է, Երևանի խնդիրները բազմաթիվ են, բոլորն էլ դրանք տեսնում են։ Կուսակցությունն իր ծրագրում ընդգրկել է մի շարք խնդիրներ եւ պատրաստ են դրանք լուծել։
Մենք մի շարք մի քանի առաջարկություններ ունենք, որոնք իրականության մեջ կարծում եմ տարբերվում են, դա նույն սոցիալական բնակարան, համայնքային բնակարանաշնության խնդիրն է, Smart City կամ Խելացի քաղաքինն է, կանաչ ճարտարապետության սկզբունքները, ոչ միայն բնապահպանական խնդիրները, այլև ի սկզբանե կառուցապատման ճարտարապետական նախագծերի ստեղծումից, հատայ քաղաքի հատակագծի փոփոխություններից պետք է ներգրավվի կանաչ ճարտարապետության սկզբունքները պարտադիր։ Մենք առաջարկում ենք նաև անվտանգության, տրանսպորտային անվտանգության համակարգի փոփոխություն, նոր բացարձակ, նոր լոգիստիկա։ Շատ հետաքրքիր, ես չեմ ասում, որ ամբողջությամբ պետք է փոխվի, բայց նորարարական մոտեցումներ։ Մենք առաջարկում ենք հանրային տրանսպորտի մասնավորապես երթուղային տաքսիների հետ կապված այլ տեսակետներ մրցույթային եւ այլն։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կ Հակոբյան, Երևան։
Մեծ ֆուտբոլի օրեր են։ Երեք ցնցող խաղ ցույց տվեց հանճարեղ Լիոնել Մեսին Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարում Բարսելոնան ջախջախեց հոլանդական PSV-ին։ Այսօր Ռեալն է խաղալու։ Լիվերպուլը հաղթել է Փարիս Սեն-Ժերմենին, դա մի իսկական թրիլլեր էր։ Վաղը Եվրոպայի լիգայում Արսենալն է խաղալու, բայց Երևանում էլ հետաքրքիր ֆուտբոլ էր, չեք հավատում։ Լսեք Անուշ Մկրճանին։
Մայրաքաղաքի բակերից մեկում այսօր ֆուտբոլային մրցավարը Երևանի քաղաքապետի թեկնածու ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանն էր։
Բայց ես սպասում էինք ուրիշ հանդերձանքով, պարոն Հովանիսյան։
Գազմագերբ ենք ուրեմն։ Ինչ է պետք։
Ինչու որոշեցիք ընդհանրապես մրցավար դառնալ եւ ինչ խաղ եք այսօր դուք վարելու։
Ընկերական խաղ է, ես երբեք մրցավար չեմ եղել ֆուտբոլային առումով, ոչ էլ հավակնում եմ Գաննակրկի բոլոր հոդվածները իմանալու, բայց կփորձեմ։
Հովանիսյանը կարծում է, որ ինչպես այսօր ֆուտբոլի ընկերական հանդիպումը անցավ սիրո եւ համերաշխության մթնոլորտում, Քարոզարշավն էլ որոշ շեղումներից հետո պետք է վերադառնա այս ուղուն։
Պետք է հետևական լինենք, որ դրանք շատ չխորանան մեր հասարակության մեջ, որտեւ մեր մարդահրավերներ արդակին ներքին այնքան շատ են, որ մենք դրա նման շրայլություն չունենք խորացնելու։ Ես չեմ ուզում, որ մենք դառնանք որևէ մի գույն առանցին վերծրած, եւ մենք պիտի այդ բազմազանությունը Երևանց ու Հայաստանց ու պահպանենք, եւ այդ ընտրությունը սրա մասին է։
Կուսակցության ժպտա կարգախոսը այսօր ֆուտբոլի կանոնների մեջ էր ներառված։ Դեղին եւ կարմիր քարտեր այսօր միայն պատժի նշան չէին, այլ նաեւ ժպտալու ուղերձ։
Այսինքն անկախ հաշվից, թե ինչպեսին կլինի հիմա ֆուտբոլի դաշտում եւ ամսի 23-ին քաղաքապետի, միևնույն է ժպտա։
Աստվածաշնչյան բոլոր եղանակներում Վարուսեվագի անգամ մեր 5-րդ եղանակում պիտի ժպտանք։ Դխրությունը, ուրախությունը, վերելքը, վայրեջքը պատկանում է բոլորիս, եւ մենք պիտի կարողանանք մեր ցանկի օրերին ժպտալ եւ այդ ժպտալու միջոցով հաղթարել բոլոր դժվարությունները, լուծել միասին այն խնդիրները, որ ծառացել են թե մեր քաղաքի, թե մեր երկրի առջև, եւ սա նրա համար է, որ բոլոր եղանակներում գտնենք ներքին ուժը, ինքնավստահությունը ժպտալու։ Սա նաեւ հիշեցում է խաղացողներին, որ կարող է հույզից բորդ կան, իրենց չուզած բանը ասեն, լեզվի սայթակում ունենան։
Այսօր քաղաքապետի թեկնածուներից ինչ-որ մեկը, որին դեղին քարծ ուշ։
Շատ սուր լրակողական հարց է։ Ես կարծում եմ սա հնարավորությունը պետք է դրված լինի բոլորիս առջև, եւ եթե որևէ մեկը օրենք, սահմանադրություն, ուրիշի իրավունք կարգ խախտի, պետք է գիրարվի, բայց գիրարվի հավասարապես բոլորին։
Չէ, մայրս իր կորպուսը էլ ցույց տվեց։
Մի
Բարի, այ,
այ։ Դից մրցավարը շուտա։ Ադրես։
Մատե։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գախնալսում ավականու ընտրություններ, դժգոհություններ կոալիցիայում, պայքար կոռուպցիայի դեմ մարտի 1 արտաքին մարտահրավերներ։ Այս խիստ հագեցած ու լարված իրավիճակում, այսպես ասած, հարցազրույցային աննախադեպ ակտիվություն է ցավալում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով այս անգամ էլ Կոմերսանտին է հայտնել քաղաքականություն վերադառնալու մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ես ներգրաված եմ լինելու տարբեր քաղաքական գործընթացներին, հնարավոր է դա լինի կուսակցություն, գուցե շարժում, գուցե ակտիվ աջակցություն մի որևէ կուսակցության։ Իմ ներգրավվածությունը կարող է լինել անձնավորված կամ ոչ։ Կոմերսանտի լրագրող Վլադիմիր Սալավյովին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա չի հստակեցրել, թե մասնակցելու է արդյոք խորհրդարանական ընտրություններին, եւ եթե մասնակցելու է, ինչ ձևաչափով։ Ոչ ոք չի հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, պնդում է Քոչարյանը։ Իսկ լրագրողի հարցին, թե ինչ է կատարվել ապրիլին Հայաստանում, Քոչարյանն ասում է. «Մեջբերում եմ, դա իշխանապահություն էր, Փաշինյանը զգացել է դժգոհության ալիքը և ճիշտ ժամանակին գլխավորել այդ ալիքը, ինչն էլ բերել է իշխանապահության, տպավորիչ էր»։ Քոչարյանն այս հարցազրույցում կոշտ քննադատում է Հայաստանի վարչապետին, ասում է, թե հեղափոխությունից անցած 4 ամիսները ցույց տվեցին, որ մինչ այժմ խնդիրները միայն շատանում են, և հենց դրա պատճառով է, որ նա վերադառնում է քաղաքականություն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը հարցազրույցում ասել է, որ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունը ունի հստակ տնտեսական ծրագիր եւ աշխարհակաղակական տեսլական, իսկ Փաշինյանին համեմատել է Վենեսուելայի նախկին նախագահ Ուգո Չավեսի հետ։ Քոչարյանը քննադատել է Փաշինյանին շեշտելով, թե Հայաստանի վարչապետը փորձ չունեցող առաջնորդ է, ով ուզում է միակը լինել։ Հարցազրույցում Քոչարյանը ասում է նաեւ, որ երկու ամսում Հայաստանում իրավիճակ է փոխվել եւ հեղափոխական էйֆորիան որոշ առումով անցել է։ Այսօր հասարակության մի մասն արդեն չի վախենում իր տեսակետը բարձրաձայնել եւ որ դա նաեւ իր Քոչարյանի ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու շնորհիվ է։ Հարցազրույցի մի զգալի մաս նվիրված է Պուտինի հետ հարաբերություններին։ Քոչարյանն ասում է, որ միշտ շփվել է Պուտինի հետ պաշտոնը թողնելուց հետո։ Ասում է, որ ընկերական հարաբերություններ ունեն, սակայն երբեք այդ մասին չի բարձրաձայնել ու հավելում է, թե Պուտինի հեռախոսազանգն ու շնորհավորանքը ծննդյան օրվա կապակցությամբ լուրջ աջակցություն էր։ Իմ նախագահության երկրորդ տարում արդեն ես զգացել եմ, որ մեր միջև ինչ-որ քիմիա կա։ Մեր աշխարհընկալումն էլ շատ մոտ է, ասում է Հայաստանի նախագահը, հավելելով, թե իր ընկերությունը Պուտինի հետ անձնական ընկերություն է, այլ ոչ թե Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների ընկերություն։ Դա հնարավոր չէ, Ռուսաստանը հսկա երկիր է, իսկ Հայաստանը շատ փոքր։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Քոչարյանը հրաժարվել է հստակ պատասխան տալ, արևմտամետ են արդյոք Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները հարցին, սակայն ասել է, թե չի հասկանում, թե ինչու է Հայաստանը մասնակցել ՆԱՏՕ գագաթնաժողովին առաջին դեմքի մակարդակով։ Սա ինչ-որ սելֆիներ էին այդ գագաթնաժողովի միջանցքներում։ Հարցազրույցում անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Լրագրողը ակնարկում է, թե Քոչարյանի և Փաշինյանի կոշտ դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում նման են։ Քոչարյանը չի համաձայնում և ասում է. «Մեջբերեմ, պետք է պատասխանատու քաղաքականություն վարել, որի արդյունքում քիչ կկրակեն շփման գծում և որի արդյունքում չես զիջի դիրքերդ»։ Խոսքը շատ նուրբ դիվանագիտական արհեստավարժ աշխատանքի մասին է։ Սա այն թեման չի, որի մասին պետք է խոսվի միտինգներին։ Ցանկացած անզգուշություն կվտանգի այսօր սահմանին գտնվող մեր զինվորների կյանքը, դրանից պետք է հրաժարվել, հատկապես այն մարդիկ, որ երբեք բանակում չեն ծառայել։ Հավելեմ, Քոչարյանը վերջերս հաճախ է հայտարարում իր բազմաթիվ հարցազրույցներում, որ քաղաքականություն է վերադարձել ոչ թե իշխանությունը նորից ստանալու համար, այլ որովհետև մտահոգված է այսօրվա իրավիճակով Հայաստանում։ «Ինձ ավելի դուր է գալիս, երբ ինձ դիմում են պարոն նախագահ, քան պարոն վարչապետ. Ես քաղաքականություն եմ ուզում վերադառնալ ոչ թե իշխանություն ստանալու համար, ես ունեցել եմ այդ իշխանությունը»։ Քոչարյանը ասել է, որ թեև Փաշինյանը իրեն քաղաքական դիակ է անվանում, իրականում վախենում է իրենից որպես քաղաքական հակառակորդի, քանի որ հասարակության մի հատվածը հավատում է, որ Քոչարյանը կարող է նորից հասնել այն հաջողությունների տնտեսությունում, որ եղել են իր նախագահության տարիներին։ Այսօր անորոշություն է երկրում, ինչը խրտնացնում է մեր ներդրողներին, թե հայ ներդրողներին, թե արտասահմանցի։ Հարցազրույցում Հայաստանի երկրորդ նախագահը հրաժարվել է քննադատել Սերժ Սարգսյանին, ասելով, որ նախկին իշխանություններին ինքը նախկինում շատ կոշտ քննադատել է, այսօր սակայն չի ուզում դա անել, քանի որ դրանք արդեն չկան։ Կոմերսանտի լրագրողը հարցրել է նաև մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին։ Քոչարյանի խոսքով մարտի 1-ի ողբերգության համար պատասխանատու է առաջին հերթին այն անդիմադիրուժը, որ բերել էր այդ բախումների, սակայն որոշ առումով պատասխանատու են նաև իշխանությունները։ Ասել է Քոչարյանը, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի նախագահն էր։ Ռուսաստանցի լրագրողը հարցազրույցում փորձում էր անպայման լսել Քոչարյանի հստակ տեսակետը, թե ռուս-վրացական պատերազմի, թե Ղրիմի անեքսիայի մասին։ Քոչարյանը դիվանագիտական պատասխաններ էր տալիս և օրինակ Ղրիմի մասին խոսելիս ասել է, որ նախկինում եղել է Ղրիմում և տեսել է, որ այնտեղ ապրող մարդիկ միշտ ավելի դեպի Ռուսաստան էին նայում, սակայն ինչ վերաբերում է Ղրիմի միավորմանը Ռուսաստանին, Քոչարյանն ասել է, թե երևի կարելի էր դա այլ կերպ անել, որպեսզի չլիներ արյունահեղությունը Դոնեցկում և Լուգանսկում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ավարտելով Ղարաբաղ կատարած վերջին մեկ օրը այս, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձի ճանապարհին Facebook-ով տեղեկացրել է, որ առաջնագծում վիճակը լարված է, բայց վերահսկելի։ Պատրաստ ենք խաղաղության, բայց պատրաստ ենք նաև պատերազմի, ասել է վարչապետը։ Մինչդեռ Հեյդար Ալիևը շարունակում է սպառնալիքներ հնչեցնել և հայերին է մեղադրում իրավիճակի սրման համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Հայաստանում իշխանության եկած նորանձինք չեն գիտակցում իրենց պատասխանատվությունը, հանդես են գալիս հիմար հայտարարություններով, որոնք նպաստում են լարվածության աճին շփման գծում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Այս մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Բիլյասուվարի նախկին Պուշկինոյի շրջանի բնակիչների հետ հանդիպմանը։ Ադրբեջանի նախագահի այս հայտարարությունը հաջորդում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախորդային Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցին։
Առաջնագծում վիճակը բավականին լարված է, բայց կայուն կարելի է համարել այդ իրավիճակը եւ վերահսկելի։
Հայաստանի վարչապետը տեղեկացրել է, որ հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչների հետ, քննարկել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ռազմաքաղաքական իրավիճակը։
Մենք պատրաստ ենք խաղաղության, իրապես խաղաղ բանակցությունների, բայց մենք պատրաստ ենք նաեւ պատերազմի։
Իլհամ Ալիևի խոսքով, մինչդեռ առաջնագծում լարվածություն են ստեղծում Հայաստանի նոր իշխանությունները, սակայն Ադրբեջանի բանակը արժանի պատասխան է տալիս։
Ermənistan ordusu bizimle rəqəbət apara bilməz.
Այսօր հայկական բանակը չի կարող մրցել մեզ հետ։ Հայաստանը ծայրահեղ ծանր վիճակում է հայտնվել։ 20 տարի Հայաստանը ղեկավարած հանցավոր բռնապետությունը տապալվեց։ Ես բազմից եմ ասել, Հայաստանը ղեկավարում էին մի խումբ ավազակներ։
Ermənistana rəhbərlik etmiş kriminal diktatura rejimi
Սակայն ցավոք նոր իշխանությունը չի գիտակցում իր պատասխանատվությունը, հայտարարություններ անելով եւ քայլեր ձեռնարկելով նպաստում է հայ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածությանը։
Ադրբեջանի նախագահը կրկին պնդել է, թե ինչպես 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ, այնպես էլ այս տարվա մայիսին ադրբեջանական բանակը արժանի հակահարված է տվել Թշնամուն ընդհուպ Նախիջևանի ուղղությամբ իր վերահսկողության տակ վերցնելով հսկայական տարածքները, ինչն ի դեպ հայկական կողմը բազմիցս կտրականապես հերքել է։ Ալիևի խոսքով ադրբեջանական բանակը հակառակորդի նկատմամբ պատժիչ գործողություններ է իրականացրել նաև մի քանի օր առաջ։ Հայաստանի իշխանությունների պնդումները, թե վերջին շաբաթվա ընթացքում հայկական զինուժը ստիպված է եղել սպանել 3 ադրբեջանցի զինծառայողի, պաշտոնական Բաքուն հերքում է։ Փաշինյանը մեծ ոգևորությամբ է ներկայացնում իր ժողովրդին այդ ստահոտ տեղեկատվությունը, փորձելով այդ կերպ ուշադրություն շեղել իր անհաջող քաղաքականությունից հայտարարել էր Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Բերլինում տեղակայված ադրբեջանական Meydan TV անկախ լրատվամիջոցը մինչդեռ հայտնում է, որ 3 օր առաջ ադրբեջանցի զինծառայողների շրջանում զոհ եղել է։ Խոսքը մասնավորապես 19-ամյա ադրբեջանցի զինծառայող Իբրահիմ Ջեյհուն օղլու Ալավերդիևի մասին է։ Meydan TV-ի հետ զրույցում զոհված զինվորի ազգակցականը Իլհամ Ջալիլովը տեղեկացրել է, որ Իբրահիմ Ալավերդիևը ծառայում էր Ֆիզուլիի շրջանի ուղությամբ և զոհվել է 3 օր առաջ։
Լուսինե Մուսայելյանն էր պատրաստել այս հաղորդումը։ Ադրբեջանի թեման բնավ չի ավարտվում։ Խոշոր սկանդալ Դանիայում կասկածելի գործարքներ են բացահայտվել, հրաժարական է տալիս Դանսկե բանկի ղեկավարը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Դանիայի ամենախոշոր դրամատան Դանսկե բանկի ղեկավար Թոմաս Բորգենն այսօր հրաժարական ներկայացրեց, բանկի բաժնետոմսերն էլ մեկ օրում ավելի քան 8% վարժը զրկվեցին, մի շարք հետ խորհրդային երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ հանցավոր գործարքների գնալու և փողերի լվացման մեղադրանքների պատճառով։ Այսօր ավելի վաղ բանկը հրապարակել էր ներքին հետաքննության աուդիտի արդյունքները, որոնց համաձայն 2007-ից 2015 թվականներին Դանսկեի էստոնական մասնաճյուղով կատարված շուրջ 200 միլիարդ եվրոյի փոխանցումների, օտարերկրացիների կողմից բացված ավելի քան 6000 հաշիվների մեծ մասը եղել են կասկածելի։ Հստակ է, որ Էստոնիայում փողերի հնարավոր լվացման հարցում Դանսկե բանկը չի իրագործել ստանձնած պարտավորությունները, և ես ցավում եմ դրա համար, հայտարարեց բանկի ղեկավար Թոմաս Բորգենը, խոստովանելով, որ թերացել է և ժամանակին չի հետաքննել կասկածելի գործարքների մասին հաղորդումները, իսկ դրանց պակաս գոնե լրատվամիջոցներում վերջին տարիներին չեր զգացվում։ Անցած տարի դեռ հետաքնող լրագրողների կոնսորցիումը ծավալուն զեկույց էր հրապարակել ադրբեջանական այսպես կոչված լվացքատան մասին։ Ըստ որի Ալիևի ընտանիքն ու նրանց մերձավորները մի քանի տարվա ընթացքում հենց այս դանիական բանկի էստոնական մասնաճյուղի միջոցով շուրջ $3 միլիարդ էին օրինականացրել, որը հետագայում ծախսել էին եվրոպացի ազդեցիկ պաշտոնյաներին, քաղաքական գործիչներին, լրագրողներին ու գործարարներին կաշառելու նպատակով։ Հետաքնող լրագրողների կոնսորցիումը միաժամանակ փաստել էր, որ Ալիևի վարչակազմից բացի այս բանկի ապօրինի ծառայություններից շրայլորեն օգտվել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընտանիքը, նրանց մերձավորներն ու Դաշնային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Այս տարվա ամռանը Դանսկեի դեմ հայցեր ներկայացրել նաև Hermitage Capital հիմնադրամի ղեկավար Ուիլյամ Բրաուդերը, ով պնդում է, թե նույն այդ էստոնական մասնաճյուղով են Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները բյուջեից խոշոր միջոցներ յուրացրել, ինչը բացահայտել էր հիմնադրամի իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկին, ով հետո ազատազրկվել և մահացել էր մոսկովյան կալանավայրում։ Կասկածելի գործարքների մասին առաջին զգուշացումները բանկը ստացել է դեռ 10 տարի առաջ, 2007-ին, սակայն համարժեք քայլեր չի ձեռնարկել։ Այսօր Կոպենհագենում հայտարարեց Օլե Սպիրմանը, իրավաբանականային խմբի ղեկավարը, որը շուրջ 1 տարի բանկի պատվերով ստուգել է փոխանցումներն ու հաշիվները։
Մենք մի շարք լուրջ բացթողումներ և թերություններ ենք հայտնաբերել և չենք կարող բացառել, որ մեր կողմից ստուգված և կասկածելի համարվող գործարքներից շատերը քրեական տարեր են պարունակում։ Բայց դա մեր որոշելի հարցը չէ, դրանով պետք է իրավապահները զբաղվեն։
Բանկում հայտնաբերված չարաշահումների փաստով արդեն իսկ քրեական գործեր են հարուցվել Դանիայում և Էստոնիայում։ Ներդրողներից մի քանիսն էլ հայտարարել են, թե մտադիր են դադարեցնել համագործակցությունը։ Եվ սա դեռ ամբողջը չէ։ Հաղորդում է, որ Դանսկեի դեմ քննություն են սկսել նաև Միացյալ Նահանգների իրավապահները, որոնք անցած ամիս օրինակ մեղադրեցին լատվիական բանկերից մեկին փողերի լվացումը կոչելու մեջ և անմիջապես արգելեցին նրան գործարքներ իրականացնել ամերիկյան դոլարով, ինչի պատճառով ի վերջո բանկը կանգնեց սնանկացման առջև։ Չի բացառվում, որ դանիական բանկն էլ կարող է առաջիկայում լրջագույն խնդիրների բախվել Ադրբեջանից և Ռուսաստանից ստացված կեղտոտ փողերի լվացման պատճառով։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Երիցս ճիշտ էին այն փորձագետները, ովքեր նախազգուշացնում էին, որ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցները թեկուզ միջնորդված այնուամենայնիվ կազդեն Հայաստանի վրա։ Ահա մեկ ապացույց, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ռուսալ Արմենալ ընկերության հարկային վճարները կրճատվել են մոտ 1/3-ով։ Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակաստվյալների համաձայն Ռուսաստանյան Ռուսալ ընկերությանը պատկանող Ռուսալ Արմենալ ընկերությունը այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի պետբյուջեը փոխանցել 667.6 միլիոն դրամ հարկ ու տուրք, ինչը 31.2%-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Եթե 2017 թվականի առաջին կիսամյակի ավարտին Ռուսալ Արմենալը Հայաստանյան առաջին 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում 64-րդն էր, ապա այս տարվա առաջին կիսամյակի վերջին արդեն 122-րդն էր։ Reuters-ի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսալի Հայաստանյան ձեռնարկությունը սկսել է կրճատել արտադրանքը։ Reuters-ը մանրամասներ չի հայտնել, ընդգծելով, որ տեղեկությունը ստացել է երկու աղբյուրներից։ Այսօր ազատության այդ զրույցում Ռուսալ Արմենալից և Ռուսալից չցանկացան մեկնաբանել ընկերության վճարած հարկերի կրճատումը և Reuters-ի հրապարակումը։ Ինտերֆաքսի երեքվա հրապարակման համաձայն ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսալ Արմենալը ձեռնամուխ է եղել արտադրության ծավալների կրճատման, ինչի հետևանքով էլ 670 աշխատակից ունեցող ընկերությունը մինչ այս ամսվա ավարտ հարկադիր արձակուրդի է ուղարկելու 184 աշխատակցի։ Ըստ ռուսաստանյան լրատվական գործակալության 2016-ին Ռուսալ Արմենալը արտադրել է 30,000 տոննա ալյումինե նրբաթիթեղ, 2017-ին 33.7 տոննա, որի հիմնական մասը արտահանվել է Միացյալ Նահանգներ։ Ռուսաստանցի օլիգարխ Օլիգ Դերիպասկային պատկանող Ռուսալ ընկերությունը դեռևս 1940 թվականին հիմնադրված Քանաքերի ալյումինի գործարանը ձեռք բերեց 2000 թվականին, որի հիման վրա էլ ստեղծվեց Ռուսալ Արմենալը։ Ներկայում Ռուսալը համարվում է ալյումինի արտադրության ոլորտում գործող աշխարհում երկրորդ խոշոր ընկերությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Քա Քաղաքական տնտեսական եւս մեկ անդրադարձ ազգային ժողովում քննարկվում է Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու օրինագիծը Հայաստանի երկրորդ քաղաքում էր այսօր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտի հիմնելու նախագիծն արդեն ազգային ժողովի օրակարգում է։ Այսօր Գյումրիում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը փոխվարչապետին խնդրեց արագացնել Գյումրիին ազատ տնտեսական գոտու տրամադրման գործընթացը, քանի որ Իսրայելի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախաձեռնությամբ Գյումրիում 340 հեկտար տարածքում լոգիստիկ կենտրոն է կառուցվելու, մեկ պայմանով, որ այդ տարածքում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծվի։
Սպասում ենք, որ ազատ տնտեսական գոտու այդ նախագծի հետ կապված մենք ունենանք ազատ տնտեսական գոտի 343 հեկտար հետ կապված, որը բնականաբար լույս ներդրում է քաղաքում, մոտ իրենց ասելով 2 միլիարդ ներդրում է չհաշված լույս աշխատատեղեր։
Ավինյանը տեղեկացրեց, որ Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտիով այլ հետաքրքրվողներ ևս կան։
Կան որոշակի ընկերություններ, ովքեր որ հետաքրքրված են այդ ազատ տնտեսական գոտում մասնակցությամբ, և ես համոզված եմ, որ դա տեղի է ունենալու։
Մարզերի համաչափ զարգացումը նոր կառավարության ուղենիշերից մեկն է։ Այս դեպքում օրինակ հարց հնչեց. ինչու է Գյումրիի բյուջեն 30 անգամ պակաս Երևանի բյուջեից։
Ինձ թվում է, որ մեր բյուջեի հետ կապված պետք է անպայման վերանայեք, որտեղ չի կարող, ասենք, Երևան քաղաքը ունենա 180 միլիոն դոլար բյուջե, Գյումրի քաղաքը ունենա 6 միլիոն բյուջե, որից 500 միլիոն է նորից հետեն թողանցում որպես երկամետրանք։
Գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող քաղաքում աշխատատեղերի ստեղծման ուղղությամբ նոր կառավարությունը ինչ քաղաքականություն է իրականացնելու։ Տիգրան Ավինյանը հստակ երկու ուղղություն մատնանշեց. մեկը տեքստիլ արտադրությունն է, մյուսը ՏՏ ոլորտը։ Տեքստիլ արտադրության համար պայմանավորվածություն կա ուսումնական կենտրոն ստեղծելու, տեղեկատվական տեխնոլոգիայի ոլորտում էլ Գյումրիի մարդկային ներուժը կարող է նոր ներդրումներ ապահովել ու աշխատատեղեր բացել։ Երբ է Շիրակցին զգալու այս փոփոխությունը, ությունների արդյունքը, խոպան գնալու փոխարեն մնատեղում աշխատի։
Ես կարող եմ ասել, որ մենք ջանք չենք խնայելու, որ դա տեղի ունենա օր առաջ։ Ես հուսով եմ, որ մեկ տարվա կտրվածքում արդեն իսկ որոշակի փոփոխություններ մարդը իր կյանքում կզգա։
Ըստ Ավինյանի, տնտեսական իրավիճակը կփոխվի նաև որոշ ենթակառուցվածքների կառուցմամբ, հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու կառուցմամբ նաև Շիրակ օդանավակայանն է վերակառուցվում։ Շիրակ օդանավակայանից այսօր ռուսական Պոմեդան է միայն թռիչքներ իրականացնում։ 1.5 տարի առաջ Տարոնավյան իր ինքնաթիռները բազայավորեց Գյումրիի օդանավակայանում, սակայն ռուսական ընկերության մրցակցությանը չդիմանալով հեռացավ Գյումրից։ Մասնագետների կարծիքով Տարոնավյան Պոմեդայի տեմպինգի քաղաքական այսպես ասած զողներ, արդյոք բանակցվում է Տարոնավիայի հետ, որ Գյումրի վերադառնա։
Մենք ազատ օդի, այսպես ասած, քաղաքականություն ենք որդեգրել, և բոլորին, ներառյալ մեր ազգային փոխադրողներին, առաջարկում ենք նույն պայմանները։ Հետևապես բավականին մրցակցային են պայմանները, և ազգային փոխադրողներին մեր նույնպես պետք է նրանք էլ մրցակցության մեջ մտնեն և կարողանան իրենց դիրքը ամրապնդել։ Բայց կա հարցի երկրորդ մասը, որ այլ երկրներ մեր նկատմամբ որոշակի մի փոքր այլ քաղաքականություն են վարում, և մեր բանակցությունների հիմնական այդ նմանատիպ երկրների հետ բանակցությունների նպատակն է լինելու, որպիսի մենք ստանանք այն պայմանները մեր ավիափոխադրողների համար, ինչ պայմաններ որ տալիս ենք իրենց ավիափոխադրողների համար։ Սա է գեր նպատակը, որ կառավարությունը իր առջև դրել է։ Կոնկրետ հենց Տարոնավիայի հարցով չենք զբաղվում, որովհետև կան նաև այլ ընկերություններ։
Սաթենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է երևանցիների զայրույթը հարուցող թեմային աղբահանությանը։ Մի քանի օրից Երևան կհասնեն աղբահան նոր մեքենաները, և գուցե դրանից հետո վիճակը կբարելավի։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Երևանում աղբահանություն իրականացնող Սանիթեք ընկերության օրերս խոստացված 5 նոր աղբահան մեքենաներն արդեն հատել են Վրաստան-Հայաստան սահմանը եւ վաղը կլինեն Երևանում։ Այս մասին այսօր Մամլու Ասուլիսում հայտարարեց տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ով վարչապետից հանձնարարություն է ստացել առաջիկա տոներին ընդառաջ հսկողության տակ պահել մայրաքաղաքի մաքրության խնդիրը։
Վստահություն չկա հիշալ ընկերության գործունեության հետ կապված, որովհետեւ բազմիցս խոստումները, որ տրվել են նաև նախարարությանը և Երևանի քաղաքապետարանին, անկավ նախկինում եղած նրանց պայմանավորվածություններից, խախտվել են պայմանագրի կետեր, և որպիսի առաջիկայում ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում և Երևանի տոնի կապակցությամբ մենք խնդիրներ չունենանք, ես հանձնարարական եմ տվել մեր համապատասխան գերատեսչություններին, նաև Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակատարի հետ քննարկել ենք այլ համայնքներից անհրաժեշտության պարագայում տեխնիկա ներգրավելու հարցը։
Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարն ասաց, որ դիմել է իրավապահ մարմիններին ստուգելու, արդյոք Սանիտեկ ընկերության նկատմամբ գործնեությանը խոչընդոտող սահմանափակումներ են եղել նախկինում, որի մասին նախարարին լուրեր են հասել։
Օրինակ, դիզվառելիքի հետ կապված ժամանակին խնդիր է դրվել իրենց առաջ, որ պիտի օգտվեք այս կազմակերպություններից։ Հիմա այս պահին հավաստում դեռ չենք ստացել կազմակերպությունից, բայց իրավապահ մարմինները զբաղվում են դրանով, եթե իրական կլինի, բոլոր նրանք, ովքեր միջամտել են, կպաշտպանեն։
Այսինքն ավելի թանկ
բարը անորակ, թանկ չէ։
Վերջին երկու ամիսներին Սանիթեք ընկերությունը երկու անգամ տուգանվել է աղբանությունը ոչ պատշաճ կազմակերպելու պայմանագրային պարտավորությունների թերացումների համար։ Կառավարության ներկայացուցիչն անդրադարձավ նաև աղբավայրերի, մասնավորապես Նուբարաշենի աղբանոցի տարիներ շարունակ չլուծվող խնդրին։ Նախարարը չբացառեց, որ անցած տարիներին կառավարությունն ու Երևանի քաղաքային իշխանությունը շահագրգիռ չեն եղել աղբավայրը վերացնելու և աղբի վերամշակում կազմակերպելու հարցում։
Արկա պոլիեթիլենը, տաղը, մյուս, այնտեղ խմբեր կան, որոնք տաղ առանձնացրել են և վաճառել են։ Եվ չեն բացառում, որ եղել են շահագրգիռ կողմեր, շահագրգիռ մարդիկ, ովքեր անընդհատ կասեցրել են, որ այդտեղ գործարան կառուցվի, որտեղ գործարանը պիտի կտրեր իրենց սնուցման այդ աղբյուրը։
Նախկին իշխանությունների բոլոր նախընտրական ծրագրերում ներառվել է աղբավայրի հարցը։ Մինչդեռ մեկ ամիս առաջ ավականու արտահերտ ընտրությունների մասին հայտարարելուց հետո միայն Երևանի քաղաքապետարանը բարձրաձայնեց ծրագրի մեկնարկի մասին։ Ըստ ծրագրի 16 միլիոն եվրո վարկի և 10 միլիոն եվրո դրամաշնորհի հաշվին կմեկուսացվի Նուբարաշենի գործող աղբավայրն ու նոր միջազգային ստանդարտներով աղբավայր կկառուցվի, ինչն ըստ փորձագետների բավականին թանկարժեք ծրագիր է։ Դեռևս հայտնի չէ այս ծրագիրը կյանքի կկոչվի թե ոչ, բայց տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարը նշեց, որ կառավարությունն աղբի վերամշակման առաջին փորձերն է անում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր Մալաթյա Սեբաստը իր հանդիպումն է անցկացնում ընտրողների հետ նաև իմ քայլ դաշինքը, Հայկ Մարությանը քաղաքապետի թեկնածուն այնտեղ արդեն ելույթ է ունեցել, հիմա խոսում է վարչապետը, այնտեղ է մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանը։ Գայանե, դուք լսում եք մեզ։
Արմեն,
այո, լսում եք։
Այո, այս պահին Մալաթյա Սեբաստյան համայնքում շարունակվում է իմ քայլ դաշինքի քարոզարշավը, սկզբում ելույթ ունեցավ դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը, այս պահին ելույթ է ունենում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախ մի քանի խոսք Հայկ Մարությանի ելույթի ասեմ, ապա կանցնեմ վարչապետ Փաշինյանի ելույթին։ Հայկ Մարությանը իր ելույթ ամբողջությամբ նվիրեց Երևանի խնդիրներին և երևանցիներին տուժող հարցերին, նա որևէ բառով չանդրադարձավ քաղաքական իր մրցակիցներին, թեկնածուների մեղադրանքներին, ընդհանրապես դրան չանդրադարձավ և ամբողջ ելույթը նվիրեց աղբահանության, տրանսպորտի, Երևանի բարեկարգման հարցերին։ Վարչապետ Փաշինյանը քիչ առաջ ժամանեց, նա իր ելույթը սկսեց, ելույթից առաջ հայտարարեց, որ այն նվիրելու է նախընտրական այդ պրոցեսներին, որոնք պատմական են։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ սա առաջին դեպքն է, որ այս ընտրությունները թերևս այնքանով պատմական կլինեն, որ ոչ մի քաղաքական ուժերի միջև որևէ պայմանավորվածություն չկա և ընտրությունների ելքը կանխորոշված չէ։ Քաղաքացին սեպտեմբերի 23-ին իր քվեով կորոշի, ով է վստահելի այն թեկնածուն, որը պիտի ստանձնի Երևանի քաղաքի կառավարումը։ Փաշինյանն ասաց, որ այս ընտրությունները պատմական են այն առումով, որ ընտրակարգ շարքի քաղաքացիներին խոստումների եւ այլն դրամաբանությամբ նրանց քվեն որևէ մեկը չի կորզի։ Ես նշեմ, որ մրցակիցները եւս իմ քայլը դաշինք հայտնվել էր Վարգավաճ Հայաստանի եւ Լույս Դաշինքի քննադատությունների քիրախում, այսօր նրանք եւս իրենց տոնայնությունը փոքրինչ փոխել էին եւ Արամ Սարգսյանն օրինակ Լույս Դաշինքի ներկայացուցիչը Արամ Սարգսյանն օրինակ կոչեր անում, որ Նիկոլ Փաշինյանը իսկ քաղաքական մրցակիցների հետ նստի մեկ տեղանի շուրջ եւ քննարկի ուրեմն հետագա գործունեության համագործակցությունը։ Թե այս պահին շարունակվում է քարոզարշավը դեռ Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում, նշեմ, որ սա 10-րդ օրն է եւս 2 օր եւ ավարտվի նախընտրական քարոզարշավը։
Եղավ շատ բարի,
մենք պահին ծերս այսքանը։
Շնորհակալություն Գայանե, մենք զրուցում ենք մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանի հետ, հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, որ մի քանի րոպեից մեկնարկելու է նաեւ մեր հեռուստացրագիրը եւ դուք կարող եք տեսնել Գայանեի ռեպորտաժը Մալաթիա Սեբաստիա շրջանից, որտեղ նախընտրական հանդիպումն է անցկացնում իր քայլը դաշինքը, ինչպես նաև ռեպորտաժներ բոլոր մնացած կուսակցությունների այսօրվա հանդիպումներից։ Ապրիլյան հեղափոխությունից հետո կրթական համակարգում բողոքների ակցիաներ են, ահա հերթը հասավ նաև թատերականին, լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի մի խումբ ուսանողներ այսօր առավոտից դասադուլ էին հայտարարել պահանջը ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանի եւ ղեկավար կազմի հրաժարականն է։ Երիտասարդներն ասում են, բուհի խնդիրների մասին խոսում են դեռ անցած տարվանից, բայց ոստիկանության վերջին բացահայտումը լցրեց իրենց համբերության բաժակը։ Իրավապահներն օրերս պարզել են, որ ինստիտուտի պաշտոնատար անձինք 2012-ից 16 թվականներին կեղծել են պաշտոնական փաստաթղթեր եւ վատնել առանձնապես խոշոր չափերի գումար, խոսքը շուրջ 12.5 միլիոն դրամի մասին է։
Միայն այն փաստը, որ ինստիտուտի ղեկավարը ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանը նույնիսկ իր անտեղյակության համար, որ իր կողքի կաբինետում նստած մարդը կարող է գումար լվանալ ինստիտուտի շնորհիվ, միայն իր անտեղյակության պատճառով երևի պետք է հրաժարվի իր պաշտոնից։
Արդեն պարզ է, թե իրանք ինչ են անում, ինչի են ստեղ, ինչ են արել այսքան ժամանակ, տեսակ ու արդյունքը ոչ մի բան, միակ տարբերակ իրանք գնալն է։
Դասադուլավոր ուսանողները վրթովված են, միլիոնավոր դրամներ յուրացվել են, այնինչ իրենց մասնագիտական զարգացման համար անհրաժեշտ պարագաներ գնելու միջոցներ բուհը չուներ։
Պավիլյոն պետքա լինի նկարանման, որ մենք լույս դնենք, ֆոտո սովորենք։ Հիմա 0-ի 60 թվի մի հատ լույս է, որ 3 հոգով պետքա բռնենք ու մի հոգի նկարի, տենց ինչ-որ ահավոր վիճակ է։
Երբ որ մենք անցնում ենք լուսանկարչություն առարկան, մեզ տվեցին մի հատ փչացած նիկն, որի ֆոկուսը անգամ չէր աշխատում։
Բուհի արջևից դասադուլը տեղափոխվեց շենքի ներս։ Միացեք մեզ ու պայքարեք ձեր իրավունքների համար բացականչություններով երիտասարդները մտան ինստիտուտ ու սկսեցին անցնել լսարանից լսարան, բայց այնտեղ նրանք փակ դռների հանդիպեցին։ Դասադուլին չմիացած ուսանողները ներսից կողպել էին դուրն ու չէին արձագանքում կոչերին։
Դրսից երևիզում են դուրս գանցեցում են։ Չեմ կարա ես տեղից բացեմ։
Փակ դռների մի մասը բացվեցին, ներսում գտնվողներն էլ հայտարարեցին։ Այժմ մասնագիտական փորձեր են անում, բայց դեմ չեն դասադուլին ու դրա պահանջներին։
Մեր PS-ի հետ, որ հետագա պետքա բեմադրվի, մի քիչ խնդիրներ կան, դա են կարգավորում, որ հետո միանան նոր արդեն ցույցին։
Մոտ 3 ժամ դասադուլ անող ուսանողներին բուհի ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանն այդպես էլ չմոտեցավ։ Ստիպված մենք թակեցինք նրա դուրը։ Ռեկտորը հայտարարեց, իր հրաժարականը տրամաբանական չի լինի։ Բուհը շուրջ 800 ուսանող ունի, իսկ այսօր դասադուլ է անում ընդամենը 30-ից 40-ը։
Ես չեմ տեսնում ուսանողների այնքանակը, որի պահանջը ես կատարեմ։
Մոտ ապագայում հատուկ նրա համար կհավաքենք ստորագրահավաք, կկազմակերպենք եւ այդ ժամանակ կտեսնենք, թե ուսանողների քանի տոկոսն է դեմ եւ քանի տոկոսը կողմ նրա պաշտոնավարման շարունակությանը։
Ռեկտորի հետ զրուցեցինք նաեւ ոստիկանության բացահայտումներից։ Իրավապահները պարզել էին, պրոռեկտորներից մեկը ձևակերպվել է որպես անգլերենի դասախոս, սակայն 4 տարի ընդհանրապես չի դասավանդել, բայց ստացել է ընդհանուր առմամբ 3.5 միլիոն աշխատավարձ։ Մուրադյանն ասաց, պրոռեկտոր Հովանես Ավաքյանն այլ
ևս աշխատանքից ազատված է։ Մեկ այլ դրվագով է լստիրապապահների 2016 թվականի հունվարից առանց հիմնավոր անհրաժեշտության իբր ինստիտուտի կարիքների համար տրանսպորտային միջոցի վարձակալության պայմանագիր է կնքվել պրոռեկտորներից մեկի կնոջ հետ։ Մեքենան շահագործել է պրոռեկտորը, իսկ ինստիտուտի ֆինանսական միջոցներից որպես վարձավճար եւ վարորդի աշխատավարձ վատնվել է շուրջ 8 միլիոն 150 հազար դրամ։ Ուրադյանն ասում է, օրենքը չի արգելում պրոռեկտորի կնոջ հետ պայմանագիր կնքել։ Միգուցե բարոյական խնդիր կա, բայց բուհը մեքենայի կարիք է ունեցել։
Հազարը մի կարիքներ, փաստաթղթեր կա նախարարություն տանելու, չգիտեմ, հյուրեր կա ընդունելու, այստեղ սպասարկելու, գնումների գործընթաց կա, երբ դու գնում ես ինստիտուտի համար ապրանք բերելու, բա հոշալակած չես բերելու, դնում ես այդ մեքենայի մեջ, բերում ես, այսպիսի հանգամանքներ կան, եւ ես չեմ համարում, որ վարորդը իզուր տեղը աշխատավարձ է ստացել։
Թատերականի ռեկտորը, որն արդեն 4 տարի այս պաշտոնն է զբաղեցնում, նշում է. «Սպասենք քննության ավարտին, աջակցել են ոստիկանությանը եւ հետագա գործողությունները պարզ կդառնան միայն իրավապահների վերջնական գնահատականից հետո»։ Իսկ ուսանողները խոստանում են շարունակել դասադուլերը մինչև ղեկավարության հեռանալը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։